Вострый мытный конфликт помеж Россией и Украиной эксперты тлумачат жадание Москвы таким чином утягнуть Киев у мытный союз, Евразийский союз. Але коли так, то до этой мытной войны повинны были по легице подключиться и Беларусь, и Казахстан. Однако этого фактично не отбылось. Чему Беларусь не увязалась у этой российско-украинской супротстояние, как до речи прогнозовали киевские аналитики? Господар Федоров.
С пункта влечения Москвы, коли не удастся утягнуть Киев у мытных связ и единую экономичную простору, хотя бы перешкодить ей подписать погоднение об ассоциации и свободном гандле за уразвязом. Теперь, что тычется вашего питания, я бачу две причины, по яких официальный Минск поводит себе таким чином. Первое, это то, что вот совсем недавно все же нареште наладились формальные стосунки белорусско-украинские. Скончена эта справа с ратификацией домовы об мяжи, где довольно добрый гандель, причем с великим становшим сальдо на корысть Беларуси. У сегодняшних не надто таких приятных экономичных умовах, в яких находится Беларусь, гублять эти гроши белорусскому ураду совсем не хочется. Это первое. А по-другое, Александру Лукашенко не надто подобается ситуация, коли Украина была бы разом с Белоруссией и Казахстаном в мытном связи. Было зрозумело, что Украина есть для России приоритетом и значно больше уваги Кремль давал бы стосункам с Киевом, а Минск отошел бы на другой план. Тому, мне подается, лепш для белорусского керавництва было бы, коли бы Киев протягивал рухаться по шляху европейской интеграции, тогда Москва могла бы больше уваги надавать Минску и давать ему больше преференций, как утримать его от таких поводинов.
Господар Класковский, вы лечите, чему Беларусь не подключилась до тех деяний в однос на Украины, какие в опошним часом ладить Россия?
Па-першае, хачу зазначыць, што з боку Москвы гэта быў бадай што такі папераджальны залп, і зараз я не выключаю, што на нейкі час сітуацыя уляжацца, Москва будзе глядзець за рэакцыяй Киева, зразумеў ён гэты урок ці не. У гэтым сэнсе паказальнае выказванне дарадцы расійскага прэзідэнта Глазьева, што вось гэта была разавая акцыя з боку мытных органаў расійскіх, але калі Украіна, маўляў, падпіша вось гэтае пагадненне аб асацыяцыі і зоне вольнага гандлю еўразвязам, то тады гэты жорсткі рэжым можа стаць нормай. І вось цяпер, паколькі гэта такі быў бліцкрыг з боку Москвы, то Мінск проста, можа сказаць, мы не паспелі зрэагаваць. А вось далей ўжо будзе цяжка выкручвацца, таму што сапраўды я думаю, што Расія паспрабуе ўцягнуць Лукашэнку ў гэта сваё супрацьстаянне. Хоць я думаю, Лукашэнка ўпэўнены, што гэта не ягоная вайна. Сапраўды, элементарна проста нявыгадна псаваць дачыненні з Украінай, вялікі аб'ём гандлю, туды ідуць беларускія нафтапрадукты, туды можна спіхнуць хоць нейкую частку гэтых трактараў, якімі ўжо палову Мінска заставілі. І таму ваяваць з Януковічам, сапраўды, толькі-толькі разгрэбшы старыя праблемы, вельмі недарэчы. Таму я думаю, Лукашэнка будзе ўсяляк выслізваць, і гэта ў пэўнай ступені магчыма будзе нагадваць падзеі 2008 года, калі Москва пачала агрэсію супраць Грузіі і як не спрабавала падключыць да гэтай справы беларускі бок, ён выслізнуў. Я думаю, што Лукашэнка будзе трымацца вось такой лініі.
Вось спадар Фёдора уже отзначил, что зараз не вельми сприяльные экономичные умовы, якія існуюць у Беларуси. Расте дефицит замежно-гандлевого балансу, востро потребна валюта. И в этом плане визиты Лукашенко у Поднево-Усходнюю Азию, Оман, Китай не принесли великих выников. Ситуацию еще больше обострила выход российского Уралкалия с белорусской калийной компании. И вот теперь Беларусь-Калия Лихоманкова шукая посередников. Вот, например, ставка робится на катарскую кампанію, якая ніколі, дарэчы, раней не займалася продажам калі. І тут цікава, што мінулым тыднем Лукашэнка даў загад садзіць у турму тых кіраўнікоў дзяржпрадпрыемстваў, якія гандлююць праз пасрэднікаў. Якія тут перспектывы ў Беларусь калі і ў звязку з гэтым увогуле перспектывы беларускай эканомікі знайсці больш валюты на замежных рынках? Господар Федоров.
Треба сказать, что ситуация тут тяжко зрозумелая. Баки обвинувачивают один одного в том, что партнер почали гандлевать калием обыход этой самой белорусской калийной компании, каждый сам по особку. У любым вынику наврат тех, кто выиграет, в всяким разе в ближайший час. Уже капитализация как Уралкалия, так и Белкалия резко снизилась. Кошты на калийные угноения почали падать. Индусы потребуют знижки относно уже заключенных контрактов. Мы ведаем шмат прикладов, коли белорусский бок хотел зрабіць як лепей, атрымлівалася як заўсёды. Я баюся, што ў дадзеным выпадку мы маем тую ж самую сітуацыю.
Спадар Класкоўскі, вы як лічыце, ці знойдзе беларускі ўрад новыя крыніцы валюты, асабліва ў звязку з тымі праблемамі, якія ўзніклі ў беларускалі?
Это моцный удар по белорусской экономике и по белорусским бюджете, потому что эксперты у галине калина рынку в один голос скажут, что цены обвалятся. И вот тут может возникнуть такая ситуация, коли цены на сусветном рынку станут нижейшие, чем $200 за тонну хлоркалию, что Беларусь калий почне працавать в стратном режиме, а Урал калий будет все ж таки иметь хай себе невеликий прибыток, потому что там значно меньше себе кошт продукавання вось гэтых калійных угнаенняў. І я не выключаю, што вось гэтая акцыя, разрыў дачыненняў з боку Кірымава, гэта галоўны ўладальнік акцыі Уралкалію, была такой прадуманай. Гэта калійная вайна, разлічаная на тое, каб паставіць канкурэнта беларуска ў дадзеным выпадку на калені. І потым за капейкі магчыма скупіць актывы таго ж Беларускалі. Таму, напрыклад, я не згодны, калі ў жаданні лішні раз раскрытыкаваць беларускія ўлады, тут малююць расійскіх алігархаў ці не белымі і пухнатымі, а беларускі бок вось такі падступны. Таму што увесь мінулы год Уралкалій пераважна прадаваў угнаенні не праз беларускую калійную кампанію, а праз свайго трэйдэра. Гэта задоўга да таго, як Лукашэнка ў снежні летась падпісаў там некі ўказ, які дазволіў аналагічныя дзеянні і беларускаму боку, кажучы побутавай мовы, хадзіць налева. Мне ў звязку з гэтым згадваецца, што яшчэ летась у ліпені расійскі прэм'ер Медведзеў, калі быў у Мінску, з ягоных вуснаў прагучала такая злавесная фраза, што продажу беларускалію вам не адкруціцца. Таму тут мне здаецца, што ідзе такое планамернае выкручванне рук беларускаму боку. Іншая рэч, што Кірымаў належыць якраз да Мядзведзеўскага клану. І магчыма, на шчасце беларускае кіраўніцтва, Пуцін, якому трэба будзе запускаць еўразійскі звяз, скажа людзям з групоўкі Мядзведзева, што пачакайце, не трэба даціскаць, таму што нам трэба вырашаць інтэграцыйную задачу.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Сёння яе тэма «Беларуская замежная палітыка. Лісаманкавыя пошукі раўнавагі». Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
З'явілася паведамленне, што спісаныя з беларускага войска рэактыўныя самалёты, бамбавікі знайшліся ў Судане. Разам з самалётамі нібыта знаходзіцца беларускі абслугоўваючы персанал. Вось яшчэ адна крыніца валюты, хоць і ў пэўным сэнсе сумніўная, бо ёсць жа рашэнне Рады бяспекі ООН аб забароне ці абмежаванні паставак зброі ў гарачыя кропкі, а Судан адна з такіх кропак, бо там доўга ішла грамадзянская вайна. Як можна пракаментаваць гэтае паведамленне? Спадар Класкоўскі.
Некалькі рэмарак хачу зрабіць. Ну, па-першае, беларускае кіраўніцтва, пры ўсім пры тым, што шмат яно сябравала і сябруе з рознымі такімі праблемнымі і адыёзнымі рэжымамі, вельмі абачлівае ў плане продажу зброі. Таму што я разумею, што калі тут ужо патрапіш пад раздачу, то мала не здасца. Тая ж самая Амерыка закусіць цуглі па поўнай праграме. І я згадваю, калі ўжо казаць пра Афрыку, што 2 гады таму быў вялікі шум, што нібыта ў абыход санкцый прадалі 3 верталёты ў Кот-д'Івуар мясцоваму мяцежніку Гбагбо. Дык вось, потым ААНаўцы мусілі выбачацца, што гэта была недакладная інфармацыя з боку экспертаў. Так і тут. Фармальна прадаваць ураду Судана зброю не забаронена. Забарона, вось гэта ААНаўская, яна тычыцца менавіта дзеянняў супраць паўстанцаў у правінцыі Дарфур. І на практыцы атрымліваецца так, што Масква і Мінск прадаюць зброю нібыта вось пад слова гонару ураду Судана, што яны не будуць у гэтым рэгіёне выкарыстоўваць. Ну, самі разумееце, што гэта болей чым хісткае абяцанне, але фармальна тут да экспартёраў не прычэпіць. Гандаль зброі гэта не самы маральны бізнес ва ўсім свеце. Што тычыцца гэтага паведамлення, дык там некі мясцовы суданскі блогер напісаў, здымкі яны ні пра што не кажуць, там не беларускія пазнавальныя знакі, а некая мясцовая татуіроўка, так бы мовіць. Нідзе на ілбе не напісана ў гэтых людзях у камбінезонах, што гэта беларускія тэхнікі.
Спадар Фёдараў, як вы пракаментуеце гэтую інфармацыю пра з'яўленне ў Судане спісаных з беларускага войска самалёту?
Беларускі бок вельмі шмат разоў абвінавачваўся ў такіх дзеяннях. Апошнія 15 гадоў, мабыць, разоў 20-30. Самыя розныя краіны там і ў Ліван, і Каддафі, і гэтак далей. Але ніводнага разу фактычна не было прывезена ніякіх сумленных доказаў. Я не выключаю, што такая палітыка вялася і вядзецца, але доказаў пакуль што не знойдзена.
Еще одна тема. Беларусь утягнулася в конфликт с Литвой за будовництво атомной электростанции под Островцом. На первый погляд, такая позиция белорусского боку не вельми логичная. Литва одна с краиной в развязу, якая притримливается мягкой тактики относно официального Минску. До того ж, теперь Литва старшинюе у развязи. У Вильни осенью отбудется саммит усходнего партнерства. Недавно Беларусь Калий купил терминал у Клайпецким порте, про який отбывается основа частка транзита белорусского калию. На во что в таких вставинах псовать отношены с Литвой? Господар Класковский.
Я думаю, именно это тому, что Литва вельми завязана в экономичном плане на Белоруссию. Белорусские улады довольно цинично подходят до таких проблемных неких пытаний. У сенсе, а никуда не поденутся литовцы, перетопчутся. Ну, проведут еще одни слухания, дотиснут, так бы мовить, литовский бок. Тем более, кладучи руку на сердце, я думаю, что у позиции Вильнюса просочивается еще и нежадание конкуренции. Потому что, соправды, коли 3 АЭС в регионе з'явятся, там, российцы Балтийскую побудуют, есть отповедные планы у Вильни и плюс белорусская АЭС, так не будет, куда подеть эту электроэнергию. Остатнее может быть у значной ступени камуфляжем, хотя, конечно, белорусский бок, он в этом пытании проектанг. Вы решили АЭС будовать, хай все заткнутся и молчать у анучку. Коли своему насельництву затыкают рот, то тем более, что, мовляв, нам это литовцы, а что они сделают? Я думаю, тут пытание протиснуть, так или иначе. Инша речь, что, конечно, белорусская влада настолько призвычаилась до имитацийности, что их эти слухани зробили вот такой декорацией, как выборы на автобусах там одобранных неких людей привезли, але не прокочивая гэты нумар у международных дочинениях, туфту продавать постоянно.
Минулым годом у Литве отбылся референдум, на яким насельніцтва проголосовало супраць будаўніцтва у Литве атомной электростанции. Спадар Федоров, а як вы прокомментуете вот гэты конфликт помеж Белоруссией и Литвой за атомной электростанции?
Есть такая организация, как МГТ. Неким чином все ж эта экспертиза робилась. Другое, я не чу, как я в развяз и в этом плане подтримал. Я думаю, что коли б там соправды бы грубые порушения технологичных, экологичных потребований, так, напевно, это питание было бы снято. Я сгоден с тем, что, мабуть, вот то, что сказал Александр, на конт конкуренции, и по-другому, они отчувают небеспеку от непосредной близкости. Коли уже выбирали место, тут я не выключаю, что отыграла полную роль и вот такая позиция, что а можем мы вот еще будем тримать некую руку, некую погрозу створать в Литве, каб она не вельми моцно рыпалась, это я так само не выключаю. Але в целом ситуация